Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας και καλημέρα σας και καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο και σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας είναι η Σταματία Σούλτη που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Να είμαστε Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, να είμαστε μαζί αυτό το πρωινό, 3 χρόνια μετά. Από την τραγωδία των Τεμπών, ανοιχτή. Όχι μόνο στα σπίτια των 57, όχι μόνο στις δικαστικές αίθουσες, ανοιχτή. Τραύμα ανοιχτό στη δημόσια συνείδηση. Μια νύχτα που δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να διαμορφώνει το παρόν μας. 3 χρόνια μετά, σιδηροδρομική τραγωδία, βαθιά πληγή για την ελληνική κοινωνία, που πυροδοτεί εντάσεις σε πολλαπλά επίπεδα και αναζητά απαντήσεις. Χθες στη Βουλή, κόμματα της αντιπολίτευσης ευθέως κατηγόρησαν την κυβέρνηση πως φέρει την ευθύνη τόσο για το δυστύχημα όσο και για την υιοθέτηση χειρισμών συγκάλυψης των ευθυνών. Την ίδια στιγμή, αντιδράσεις υπάρχουν από συγγενείς των θυμάτων για το βίντεο της κυρίας Καριστιανού, με το οποίο καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει σήμερα στη μεγάλη συγκέντρωση, παρουσιάζοντας ντοκουμέντα από το Μοιραίο Βράδυ, εικόνες από κάμερες και δραματοποιημένες παραστάσεις που αναβιώνουν όσα συνέβησαν. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική τραγωδία στα Τέμπη. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χειρότερη σιδηροδρομική σύγκρουση στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις και απεργίες και συλλαλητήρια πραγματοποιούνται με βασικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης και την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών για το δυστύχημα. Στην Αθήνα, το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο, ενώ και 24-ωρήνη απεργία σε σιδηροδρόμους και ακτεοπλοεία. Σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις συγκεντρώσεις, καθολικό το αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη. Και εμείς σήμερα θα σταθούμε σε γεγονότα, σε δράσεις και κυρίως σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους, που επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και που χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Γιατί σε στιγμές μεγάλων συλλογικών τραυμάτων όπως αυτό που βίωσε και βιώνει η ελληνική κοινωνία, δεν είναι μόνο τα γεγονότα που σημαδεύουν, δεν είναι η απώλεια, είναι οι προεκτάσεις στο παρόν, οι δράσεις και οι διεκδικήσεις. Είναι και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να τα περιγράψουμε. Οι λέξεις που έχουν τη δύναμη να παρηγορήσουν, να εξοργήσουν, να διχάσουν ή να ενώσουν. Γιατί ο τρόπος που μιλάμε μετά από τραγωδίες δείχνει τελικά ποιοι θέλουμε να είμαστε ως κοινωνία. Και σήμερα με την καλεσμένη μας, θα είναι μαζί μας μετά το επόμενο τραγούδι, θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Πώς η γλώσσα διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία πενθεί, θυμώνει, διεκδικεί, συνυπάρχει και προσπαθεί να προχωρήσει.
Θα ήθελα εδώ Θεός να επέμβει. Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει, μη σε αγγίξει τόσο δά. Και επιτέλους αν σε στείλει, να σε στείλει εδώ ξανά. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά. Χριστέ μου, χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν, μόλις εδώ κοντεύουν να επαληθευτούν. Αχ, θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν. Να σου φέγγουν να βαδίζεις εν χάρη τη ομορφιάς. Σαν Χριστός πάνω απ' τη λίμνη και σε μένα να γυρνά. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Βαμμένος είμαι στην αγάπη. Έτσι ζουν πάντοτε κι εσύ. Πιστεύω σε ένα μονοπάτι. Που θα είμαστε μαζί. Κι έτσι ασκένε οι λαμπάδες στα μονοπάτια, στα βουνά. και εκείνη πάντα θα επιστρέφει κάθε στιγμή παντοτινά. Χέρια μου αδιάμα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου, χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια.
Ήταν 28 Φεβρουαρίου, ήταν αργά το βράδυ, δούλευα σε ένα άλλο project της ΕΡΤ, η τηλεόραση ήταν ανοιχτή και διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για ένα σοβαρό περιστατικό. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για αμαξοστοιχεία Intercity που συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο, με αποτέλεσμα 3 βαγόνια να εκτροχιαστούν. Αρκετοί από τους συναδέλφους που ήταν στο στούντιο μιλούν για τη συγκλονιστική στιγμή, δηλώνουν και τώρα, θα διαβάσετε τις συνεντεύξεις τους 3 χρόνια μετά, ότι ελπίζουν να έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους με τις λέξεις που χρησιμοποίησαν εκείνες τις πρώτες στιγμές. Γιατί σε στιγμές μεγάλων συλλογικών τραυμάτων, όπως αυτό που βιώνει η ελληνική κοινωνία, δεν είναι μόνο τα γεγονότα τα ίδια, είναι και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να τα περιγράφουμε. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα την καθηγήτρια Νικολέτα Τιτσανούδη Μαλίδη, είναι καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας, κοσμήτωρα στην Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταξύ άλλων είναι και η επιμελήτρια του συλλογικού τόμου «Η διαχείριση του πόνου στη δημόσια σφαίρα από την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωση». Καλή σας μέρα, κυρία Τιτσανούδη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
Κυρία Νιώτη, και εγώ σας ευχαριστώ.
Αυτή την ημέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας σήμερα με τη γλώσσα της πρώτης στιγμής. Τις πρώτες ώρες δηλαδή, μετά από μια εθνική τραγωδία, ακούμε συχνά λέξεις όπως δυστύχημα, μοίρα, ανθρώπινο λάθος. Πώς επηρεάζει η επιλογή των λέξεων τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία ξεκινά να αντιλαμβάνεται το γεγονός που είναι ασύλληπτο?
Κυρία Νιώτη, καταρχήν θα ήθελα πριν απαντήσω να εκφράσω για μία ακόμη φορά και εγώ τον σεβασμό, τη συμπαράσταση και τη σκέψη μου στις οικογένειες των θυμάτων και στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Η ανάγκη για δικαιοσύνη παραμένει αυτονόητη και δεδομένη. Είναι αλήθεια, όπως είπατε, ότι τις πρώτες ώρες μετά από μια εθνική τραγωδία η γλώσσα που χρησιμοποιούμε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι λέξεις οργανώνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί. Μια λέξη μπορεί να κατευθύνει τη σκέψη προς μια ερμηνεία. Και όταν μιλάμε για γεγονότα που έχουν σημαδέψει βαθιά την κοινωνία, όπως η τραγωδία των Τεμπών, καταλαβαίνει κανείς ότι η γλώσσα δεν υποκαθιστά την πραγματικότητα, την αναπαριστάνει. Εδώ υπάρχει ένα απτό, ένα οδυνηρό γεγονός με ανθρώπινες απώλειες. Υπάρχει ένα τραύμα, ατομικό και συλλογικό, που δεν αποτυπώνεται εύκολα τουλάχιστον στις λέξεις. Γιατί η πραγματικότητα έχει ένα ασήκωτο βάρος. Επομένως, οι λέξεις που επιλέγουμε στις πρώτες στιγμές συμβάλλουν στο πώς μια κοινωνία θα πενθήσει, θα αποδώσει ευθύνες και τελικά θα θυμάται και δεν θα ξεχάσει. Και σε μια μέρα επετείου, η ευθύνη μας απέναντι στη γλώσσα της απεικόνησης είναι ίσως μεγαλύτερη. Γιατί, κυρία Νιώτη, η γλώσσα εδώ δεν μπορεί παρά να είναι βαθιά σεβαστική.
Σε περιόδους κρίσης, όπως και στη σημερινή που είναι η μέρα μνήμης, βλέπουμε συχνά και ξανά, κυρία Τιτσανούδη, το δημόσιο λόγο να χωρίζει την κοινωνία σε στρατόπεδα αντίπαλα. Ποια είναι τα γλωσσικά σχήματα ή αφηγήσεις εκείνες που τείνουν να εντείνουν τον διχασμό? Και ποιες λέξεις, ποιος τρόπος μπορεί να ενισχύσει τη συλλογικότητα, την κοινωνική συνοχή και τη διεκδίκηση?
Ένα βασικό, ίσως κεντρικό γλωσσικό σχήμα που μπορεί να εντείνει τη διαίρεση είναι η αφήγηση του εμείς και εκείνη. Εμείς από τη μία πλευρά, εκείνη από την άλλη. Όταν δηλαδή η κοινωνία περιγράφεται ως αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Το είδαμε με ένα λόγο κατακαιρματισμού και στη διάρκεια της πανδημίας, θα το θυμίσω αυτό, με τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους. Επίσης, οι γενικεύσεις, οι απόλυτοι όροι, είναι γεγονός ότι μπορούν να καλλιεργούν ένα κλίμα αντιπαράθεσης, σύγκρουσης, όπου ο διάλογος δεν διευκολύνεται, γίνεται μάλλον δυσκολότερος. Από την άλλη, ένας λόγος που εντείνει τη συλλογικότητα είναι εκείνος που αναγνωρίζει το κοινό βίωμα, το κοινό πένθος, χωρίς να διαγράφει τις διαφωνίες. Η χρήση του συμπεριληπτικού εμείς, όχι ως αντιπαραθετικού, αλλά με την έννοια της κοινότητας, μπορεί ενδεχομένως να λειτουργεί ενοποιητικά.
Η ευθύνη και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα, ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται ο διάλογος είναι πολύ μεγάλος, και ο πολιτικός λόγος βεβαίως, γιατί και τα μέσα ενημέρωσης και ο λόγος των πολιτικών ίσως άθελα, δεν ξέρω, να παράγουν ένταση μέσα από λέξεις φορτισμένες. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει μία, αυτό που θα λέγαμε, υπεύθυνη γλώσσα σε περίοδους συλλογικού πένθους?
Ναι. Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα να σας πω. Θα έκανα καταρχήν μία διάκριση. Είναι άλλο πράγμα η γλώσσα ως σύστημα και άλλο η γλωσσική χρήση, η χρήση της γλώσσας. Mm-hmm. Η γλώσσα ως δομή δεν είναι ούτε υπεύθυνη ούτε ανεύθυνη. Είναι το κοινό μας εργαλείο, είναι το όχημα της επικοινωνίας μας, είναι η κοινωνία, είναι ο πολιτισμός. Η ευθύνη ανακύπτει επομένως στο επίπεδο της χρήσης, στον τρόπο, στον χρόνο, στο πλαίσιο μέσα στο οποίο επιλέγουμε συγκεκριμένες λέξεις. Τα μέσα ενημέρωσης και ο πολιτικός λόγος λειτουργούν σε συνθήκες έντασης και ταχύτητας. Είναι εύκολο να ολισθήσει κανείς σε λέξεις φορτισμένες, απόλυτες ή δραματοποιημένες, οι οποίες ενισχύουν το συγκινησιακό κλίμα. Τώρα, αν μιλήσουμε για υπεύθυνη γλώσσα, εγώ θα προτιμούσα να μιλήσω για υπεύθυνη χρήση της γλώσσας. Mm-hmm. Και υπεύθυνη χρήση είναι εκείνη που επιδιώκει τη δικαιοσύνη, τη δίκαιη, την ακριβή αποτύπωση των γεγονότων, τη σαφή διάκριση ανάμεσα στην πληροφορία και την αξιολόγηση και πάνω απ' όλα το σεβασμό απέναντι στα πρόσωπα και στο συλλογικό πένθος. Σε περιόδους επετείου και μνήμης, όπως η σημερινή ημέρα, αυτή η δίκαιη χρήση της γλώσσας γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη, όχι βέβαια για να αμβλύνει ούτε για να αποσιωπήσει ερωτήματα, αλλά για να διασφαλίσει ότι ο δημόσιος λόγος παραμένει ένας χώρος κατανόησης. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο αυτό.
Ναι, είναι κατανόησης ο χώρος. Ναι. Τα κοινωνικά δίκτυα, το ξέρουμε ότι έχουμε αλλάξει τον τρόπο που μιλάμε μεταξύ μας σε καθημερινό επίπεδο, πόσο μάλλον μετά από μια καταστροφή, μια τραγωδία. Τελικά και σε όλα αυτά τα χρόνια που τα παρακολουθούμε, τα μελετάμε, συμμετέχουμε, αυτή η ταχύτητα διάδοσης έντονων ή ακραίων εκφράσεων δυσκολεύει τελικά τον δημόσιο διάλογο ή δημιουργεί νέους χώρους διεκδίκησης?
Αχ, τα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μεταβάλει το ρυθμό και το ύφος του δημόσιου λόγου. Η επικοινωνία γίνεται άμεση, είναι αφόρμητη, χωρίς απαραίτητα ενδιάμεσους μηχανισμούς φιλτραρίσματος. Αυτό βέβαια έχει και θετικά στοιχεία, δίνει φωνή σε περισσότερους ανθρώπους, επιτρέπει την έκφραση του πένθους, της αλληλεγγύης, της αγωνίας σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, η ίδια η ταχύτητα μπορεί ορισμένες φορές, κυρία Νιώτη, να ευνοεί και την κλιμάκωση. Η ένταση συχνά κάνει το μήνυμα πιο ορατό. Τίθεται όμως το ερώτημα αν έτσι διευκολύνεται η κατανόηση και η συνεννόηση. Και ασφαλώς το ζητούμενο δεν είναι να κρυφτούν τα συναισθήματα, να αποσιωπηθούν. Το πένθος και η οργή είναι μέρος του κοινωνικού μας βιώματος, της ζωής μας, της κοινωνικής μας εμπειρίας. Το ζητούμενο είναι να βρίσκεται ένας τρόπος έκφρασης που να επιτρέπει ταυτόχρονα και τη συνεννόηση και την ελεύθερη και ακριβή απεικόνηση και αναπαράσταση και τελικά, θα έλεγα, τη δικαιοσύνη.
Και για να μην εναποθέτουμε όλο το βάρος και τη βαρύτητα στη γλώσσα και στη χρήση των λέξεων, καθώς τη γλώσσα τη φέρουν άνθρωποι και φορείς, εδώ θα ήθελα να θέσουμε και το θέμα της εμπιστοσύνης. Γιατί όποιες λέξεις και να ακούμε από φορείς, από πρόσωπα, από οργανώσεις, από συλλογικότητες, τις οποίες πια δεν εμπιστευόμαστε, δεν μπορούμε να ακούσουμε καν το μήνυμα.
Ναι. Βεβαίως, η εμπιστοσύνη είναι μια βασική αρχή επικοινωνίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα μιλάγαμε για μια κατεστραμμένη επικοινωνία. Η γλώσσα βέβαια δεν θεραπεύει με την ιατρική έννοια, ούτε αναιρεί την απώλεια. Μπορεί όμως να λειτουργεί ως μέσο επεξεργασίας του τραύματος. Για παράδειγμα, επί χρόνια στη γλωσσική επιστήμη μελετάται η γλώσσα του πόνου. Mm. Μέσα από τις λέξεις μια κοινωνία οργανώνει τη μνήμη της, δίνει μορφή στο άρρητο, δημιουργεί αφήγηση και η αφήγηση είναι ένας βασικός μηχανισμός να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί όλοι, όπως λέω συχνά, κυρία Νιώτη, είμαστε οι άλλοι των άλλων. Επομένως, θεραπευτικά μπορεί να λειτουργεί ένας λόγος που αναγνωρίζει την απώλεια, αναγνωρίζει τον πόνο, αποφεύγει τις υπεκφυγές. Η καθαρή ονομασία των πραγμάτων, η αναγνώριση της ευθύνης, δημιουργούν συνθήκες εμπιστοσύνης. Όταν οι λέξεις όπως μνήμη, σεβασμός, δικαιοσύνη χρησιμοποιούνται ρητορικά, καταλαβαίνει κανείς ότι χάνεται η εμπιστοσύνη. Πολύ σημαντικός είναι και ο λόγος που επιτρέπει τη συνύπαρξη των συναισθημάτων, θλίψης, οργής, προσδοκίας και απέτησης για δικαίωση. Όλα αυτά απεικονίζονται στη γλώσσα. Και σε μια μέρα επετείου η γλώσσα γίνεται και πράξη μνήμης.
Ναι, εσείς...
Και η μνήμη θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργεί σαν μια γέφυρα ανάμεσα στο τραύμα και στη διεκδίκηση ενός δικαιότερου μέλλοντος.
Να λειτουργήσει δηλαδή θεραπευτικά η γλώσσα μετά από ένα συλλογικό τραύμα. Εσείς έχετε δει μορφές δημόσιου λόγου, λέξεις, οι οποίες βοηθούν μια κοινωνία να πενθήσει, να διεκδικήσει τη δικαίωση και να μην μένει εγκλωβισμένη στο θυμό, δίκαιο και τον διχασμό?
Ναι, βεβαίως. Οι λέξεις αυτές είναι σίγουρα, οι λέξεις καταρχήν δεν μπορεί παρά να απεικονίζουν την πραγματικότητα. Η γλώσσα δομεί και αναδομεί. Ο λόγος λέει η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Άρα πρωτίστως διεκδικούμε, αναζητάμε τις πράξεις, αναζητάμε τις δίκαιες πράξεις και η γλώσσα να μην αμφιβάλλουμε, θα έρθει να αποτυπώσει αυτή την κατάσταση. Η γλώσσα ακόμη και ασθμένοντας θα εκφράσει την κοινωνία, γιατί η γλώσσα είναι κοινωνία. Από εκεί και πέρα, σε ένα ερώτημα για παράδειγμα, τι θα ήταν το πιο επικίνδυνο να ακούσει κανείς μετά από μια τραγωδία, θα έλεγα πως είναι η λύθη, θα έλεγα πως είναι η αναισθησία, πως είναι η έλλειψη της συμπάθειας με την έννοια του συμπάσχου. Νομίζω κάπως έτσι θα το τοποθετούσα.
Και ποια λέξη ενδεχομένως πιστεύετε ότι χρειάζεται σήμερα περισσότερο η ελληνική κοινωνία ή μία μόνο φράση να ακούσει για να τη φέρει πιο κοντά?
Ναι. Θα ήμουν ανάμεσα στην συνοχή, στο όραμα, στην ευθύνη και στην αλληλεγγύη.
Να σας ευχαριστήσω πολύ και θερμά για τη συζήτηση σήμερα, κυρία Μαλίδη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών. Το συλλογικό στόμος λέγεται «Η διαχείριση του πόνου στη δημόσια σφαίρα». Είναι επιμελήτρια, είναι συλλογικός τόμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα, για την ευθύνη των λέξεων και κυρίως τη δική μας που τις χρησιμοποιούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Νιώτη.
Thank you.
διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε, η μία μετά την άλλη ανακοινώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης στην Επικράτεια και τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν στις συγκεντρώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί θα τοποθετηθούν από βήματος πολλοί συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος. Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα αναμένεται να δοθεί ο λόγος πλην των συγγενών των θυμάτων σε εκπροσώπους εργατικών σωματείων και συλλόγων και σε φοιτητές. Και το λόγο στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα αναμένεται να λάβει και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων Τέμπη 2023. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και για το ενδιαφέρον για τη γλώσσα σε περιόδους κρίσης. Και το πιστεύω πολύ ότι ο τρόπος που μιλάμε μετά από τις τραγωδίες δείχνει τελικά ποιοι θέλουμε να είμαστε ως κοινωνίες. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο να είμαστε και πάλι μαζί.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ποντάρω τη ζωή μου χωρίς εσένα τίποτα, μαζί σου πουθενά. Στα μάγια σου καρφώθηκε η ανάσα και η φωνή μου, και χάνομαι και βρίσκομαι, μήπως με βρω ξανά. Με κέσμα εγώ τριγύρω σου πετάω σαν πεταλούδα. Θυμάμαι κάθε σου φιλί κι ας ήταν του Ιούδα. Τεχνητή αναπνοή σου ζητάω, μια καινούργια συνταγή. Να ξεχνάω μια ανάσα δανεική. Να μου δώσεις τεχνητή αναπνοή κι ας μη με σώσει. Και το μέσα μου σιγά σιγά πετρώνει. Τα λόγια μου να βάγισαν σε άγωνη γραμμή. Οι δυο μαζί και μοναχός να μοιάζει ασφυξία. Αυτό που δεν κατάλαβες κι ούτε σου το χαθεί. Με κέσμα εγώ τριγύρω σου πετάω σαν πεταλούδα. Θυμάμαι κάθε σου φιλί
για ζήτα του Ιούδα. Τεχνητή ανατροή, σου ζητάω μια καινούργια συνταγή. Να ξεχνάω μια ανάσα δανεική. Να μου δώσεις τεχνητή ανατροή κι ας μη με σώσεις. Τεχνητή αναπνοή, σου ζητάω μια καινούργια συνταγή. Να ξεχνάω μια ανάσα δανεική. Να μου δώσεις τεχνητή αναπνοή κι ας μη με σώσεις.
10:37 να είμαστε και επιστρέψαμε σήμερα, 3 χρόνια από τα Τέμπη. Στη Λάρισα τώρα, την πόλη που βρίσκεται στο επίκεντρο της τραγωδίας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης, απεργιακές συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων, φορέων και πολιτών, ενώ πλήθος τοπικών φορέων έχει καλέσει τους πολίτες να συμμετέχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στην απεργιακή συγκέντρωση και στις υπόλοιπες δράσεις, και αυτό λαμβάνω και από τα μηνύματά σας. Σήμερα στις 12 λοιπόν, στην κεντρική πλατεία Λάρισας, η κεντρική συγκέντρωση, και παράλληλα στη Μία θα τελεστεί η Τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, παρουσία συγγενών των θυμάτων και πολιτών που επιθυμούν να ποτίσουν φόρο τιμής. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Στη Λάρισα σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί η μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, όλων των ανθρώπων που χάθηκαν. Μετά από κάθε μεγάλη απώλεια, οι άνθρωποι αναζητάμε τις λέξεις. Το συζητήσαμε και νωρίτερα με την καθηγήτρια γλωσσολογίας, την κυρία Τσιτσανούδη Μαλίδη. Και όταν όμως οι λέξεις δεν αρκούν, δημιουργούν εικόνες οι άνθρωποι και δημιουργούν τέχνη. Και η ιστορία της τέχνης είναι ίσως από μία πλευρά και η ιστορία του ανθρώπινου πένθους. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ο τρόπος που ζωγραφίζουμε, σμιλεύουμε, αφηγούμαστε την απώλεια, γράφουμε θεατρικά έργα, δεν δείχνει μόνο πώς πεθαίνουμε, κυρίως δείχνει πώς επιλέγουμε να ζούμε. Και στην αρχαιότητα, το πένθος ως καθήκον, και το γνωρίζουμε όλοι, όταν μια γυναίκα στάθηκε μόνη της απέναντι στην εξουσία, κρατώντας την επιμονή να θρηνήσει το νεκρό της. Για τους αρχαίους το να πενθείς δεν ήταν αδυναμία, ήταν δικαίωμα. Και ήταν η Αντιγόνη, και φανταστείτε και τη Νιώβη. Φανταστείτε αυτή την εικόνα στη στήλη της μητέρας που είδε τα παιδιά της να χάνονται, τα χέρια απλώνονται στο κενό, δεν ακούγεται η κραυγή, αλλά σε κάθε γλυπτό κομμάτι τη νιώθουμε. Στην αρχαία ελληνική τέχνη, το πένθος απεικονίζεται κυρίως μέσα από συγκεκριμένους εικονογραφικούς τύπους που σχετίζονται με την ταφή. Και το συζήτησα πολύ και εκτενώς με φίλους μου αρχαιολόγους και τους ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που μου έδωσαν, για τις σκηνές της πρόθεσης που μου μίλησαν στα μεγάλα αγγεία, όπως ο αμφορέας του Διπύλου, εκεί με τις μορφές των νεκρών να αποδίδονται αφαιρετικά με τα χέρια στο κεφάλι σε ένδειξη θρήνου. Το πένθος στην κλασική την εποχή που γίνεται πιο συγκρατημένο και ιδιωτικό, με επιτύμβιες στήλες στις οποίες η απώλεια δηλώνεται συχνά με χειραψία μεταξύ ζωντανών και νεκρών, εκφράζοντας έναν αιώνιο αποχαιρετισμό, ή με το άγγιγμα του χεριού στο μάγουλο του ανθρώπου που φεύγει. Και στη συνέχεια οι καλλιτέχνες άρχισαν να πειραματίζονται με την απεικόνιση της ψυχής που αποχωρίζεται το σώμα για τον κάτω κόσμο, και σε όλα τα έργα τέχνης αυτό προσλαμβάνουμε και κατανοούμε, ότι κάθε εποχή ζωγραφίζει και απεικονίζει το πένθος που μπορεί να αντέξει. Και μία άλλη περίοδος συγκλονιστική, ο Μεσαίωνας και η Αναγέννηση, το πένθος ως ιερή σιωπή. τότε, θρησκευτικό δέος και μαύρος θάνατος, το μεσαίωνα, το τραύμα, συνδέεται άρρηκτα με τη θρησκευτική πίστη και τα πάθη. Και η επιδημία του μαύρου θανάτου εκεί επηρέασε την τέχνη καταλυτικά, εισάγοντας τα αίματα όπως ο χορός του θανάτου, που υπενθύμιζε τη θνητότητα όλων μας. Στην αναγέννηση η προσέγγιση γίνεται ανθρωποκεντρική περισσότερο. Το πένθος αποκρισταλώνεται σε έργα όπως η πιετά, ο πόνος της Παναγίας αποδίδεται με ιδανική ομορφιά αλλά και βαθύ ανθρώπινο συνέστημα. Και φανταστείτε την πιετά, μια μητέρα καθισμένη φανταστείτε, στα χέρια της ακουμπά ένα σώμα χωρίς βάρος πια, το πρόσωπο δεν φωνάζει, δεν αντιστέκεται και ο πόνος γίνεται σιωπή. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και θα μεταφερθούμε στην εποχή τη σύγχρονη, μια εποχή στην οποία το πένθος γίνεται κραυγή.
Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είναι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Και συζητούσαμε γι' αυτό ακριβώς, για την τέχνη του πένθους μετά από μεγάλες απώλειες, πώς η ανθρωπότητα το επεξεργάζεται και δημιουργεί τέχνη στην αρχαιότητα και μετά στο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, και αναζητώντας έργα συγκλονιστικά της νεότερης σύγχρονης εποχής. Φυσικά δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από την Γκερνίκα. Δεν υπάρχει ουρανός, δεν υπάρχει γη, μόνο σώματα που μοιάζουν να σπάνε σε κομμάτια. Ένα στόμα ανοιχτό σαν κραυγή που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό το πένθος ως κραυγή στη σύγχρονη εποχή. το βλέπουμε και μας συγκλονίζει, όπως και στον πίνακα του Γκόγια, 3η Μαΐου. Είναι ένας εμβληματικός πίνακας. Τον έχω δει στο Πράδο, στη Μαδρίτη. Ολοκληρώθηκε το 1814. Απεικονίζει εκτέλεση Ισπανών πατριωτών από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα, από τα πιο σημαντικά έργα τέχνης που τονίζει τη φρίκη του πολέμου και το πένθος του πολέμου. Τώρα, στη σύγχρονη τέχνη της τελευταίας δεκαετίας, η προσέγγιση του τραύματος μετατοπίζεται από την αναπαράσταση. Οδηγείται στη δημιουργία εμπειριών εμβυθιστικών που καλούν το θεατή να συμμετέχει στο πένθος. Και ένα από τα πολύ έντονα έργα αυτής της περίοδου είναι το παλίμψιστο Ντόρις Σαλσέντο. Είναι κολομβιανή καλλιτέχνης. Δουλεύει στο... Τα έργα της όλα σχετίζονται με το συλλογικό τραύμα και έχει δημιουργήσει μια συγκλονιστική εγκατάσταση αφιερωμένη σε πρόσφυγες και μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό. Το έργο της αποτελείται από πέτρινες πλάκες στο δάπεδο. Υπάρχουν οπές μικρές, αναβλύζει νερό και σχηματίζονται τα ονόματα αυτών που χάθηκαν. Εμφανίζονται για λίγο τα ονόματα, σαν να γράφονται από δάκρυα, μετά εξαφανίζονται, υποδηλώνοντας τη λύθη και την απώλεια. Και έτσι το νερό είναι το σύμβολο του τάφου των ανθρώπων. Έργα άλλα και μνημειώδεις εγκαταστάσεις που εξερευνούν το τραύμα, το ιστορικό και το συλλογικό και τη φθαρτότητα είναι του Άνσελμ Κίφερ. Είναι και αυτά της Τρέισι Έμιν, πίνακες και φώτα νέων που αποτυπώνουν το πένθος στο προσωπικό, τη μοναξιά και τη σωματική οδύνη της καλλιτέχνηδας φυσικά και τη μετατρέπουν αυτή την οδύνη την ιδιωτική σε δημόσια εξομολόγηση. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην σκεφτούμε σήμερα το έργο του Έλληνα γλύπτη του Κώστα Βαρότσου για την απόβαση, για τη μετανάστρια ανθρωπότητα. Το έργο αυτό που βρίσκεται στο λιμάνι του Οτράντο στην Ιταλία, ένα συγκλονιστικό μνημείο για τους ανθρώπους που χάθηκαν στη θάλασσα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Ο Βαρότσος χρησιμοποίησε το ίδιο το κουφάρι του αλβανικού πλοίου του Κάτε Ράντες, το οποίο βυθίστηκε το 1997 μετά από σύγκρουση με Ιταλικό, παρασύροντας το θάνατο δεκάδες ανθρώπους. Η μετάβαση λοιπόν από τον παραδοσιακό πίνακα στη σύγχρονη εγκατάσταση δεν είναι μόνο μία αλλαγή μέσου, είναι μία ριζική αλλαγή στη σχέση του θεατή με τον πόνο. Από την παρατήρηση μπαίνουμε στην εμβύθυση, χρησιμοποιούνται όλες οι αισθήσεις πέρα από την όραση και υπάρχει και η αλλαγή στο χρόνο, δηλαδή στους πίνακες αποτυπώνεται παγωμένα μία στιγμή, το τραύμα είναι στατικό, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις είναι μεταβαλλόμενο, όπως τα ονόματα που συζητούσαμε που σχηματίζονται με νερό και εξαφανίζονται και υπογραμμίζουν τη διαδικασία του πένθους, το οποίο δεν χάνεται στη λύπη, έργα που συμβαίνουν σε χρόνο πραγματικό. Και όλα τα σύγχρονα τα έργα, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις βάζουν το θεατή, τον προσκαλούν να γίνει μέρος του έργου. Γιατί η απεικόνιση του πένθους στην τέχνη δεν αφορά μόνο αυτούς που χάθηκαν, μας διδάσκει πώς να ζούμε, πώς να συμμετέχουμε στον πόνο των άλλων και πώς να ανακαλύπτουμε το δικό μας δρόμο διεκδικήσεων μέσα από την απώλεια.
Είσαι τώρα φως μου, ήτανε γραμμένο να με δω για πάντα, να σε περιμένω. Όσο κι αν κρατήσει, να μην το ξεχάσεις, όταν φτάσεις πάρε, πάρε, όταν φτάσεις. Θα το γράψει ο τείχος, θα το γράψει ο βράχος, πως δεν ήταν μόνο ενός ανθρώπου λάθος. Θα το πει σημίδα, θα το πει κι ο κέντρος, πως εδώ σκοτώνει όπου βρει το κέρδος. Θα το πει Λεβάντα, θα το πει Μυρσίνη, πως κυλάει στα μάτια η δικαιοσύνη. Μάτια του παιδιού μου που δε θα φιλήσω, δεν υπάρχει τρόπος πια να σταματήσω. Μέχρι να έρθει ο πύχης και το χαλινάρι, μέχρι να έρθει νεμέσης και να τους πάρει. Αν δεν βρω το τέρμα, δεν θα ησυχάσω, δεν θα σταματήσω, δεν θα ξαποστάσω. Δεν θα κάνω πίσω και δεν θα ξεχάσω. Θα σε πάρω εγώ, παιδάκι μου, όταν φτάσω. Καλή δύναμη!
Με τη συμπλήρωση λοιπόν τριών ετών από τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της χώρας και με τη δίκη να πλησιάζει, αν αντέχετε και μπορείτε, δείτε το 57, μια συλλογική προσπάθεια δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και τεχνικών. Αναδημοσιεύεται ένα ερευνητικό ντοκιμαντέρ, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, που επιχειρεί να ρίξει φως στα αίτια της παραλήψης και τις επίμονες καταγγελίες για τους χειρισμούς μετά την τραγωδία της 28 Φεβρουαρίου του 2023, για τα ερωτήματα που καίνε τους γονείς και την κοινωνία μέχρι και σήμερα. Εκείνη τη νύχτα δύο τρένα κινούνταν σε πορεία με τοπική σύγκρουση για 12 λεπτά στην ίδια γραμμή, στοιχίζοντας τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους φοιτητές. 40 δημοσιογράφοι λοιπόν έθεσαν 57 κρίσιμα ερωτήματα, όπως η απουσία συστημάτων σηματοδότησης, της τηλεδιοίκησης, τα ερωτήματα για τη Σύμβαση 717, την έκρηξη, την επακόλουθη πυρόσφαιρα, τις ηχητικές συνομιλίες, άλλες αλλοιωμένες, άλλες όχι, το υλικό που εξαφανιζόταν και εμφανιζόταν. Η έρευνα απαιτεί λογοδοσία για τις πλημελείς διαδικασίες. Είναι μια πρωτοβουλία συλλογική, πλήρως εθελοντική παραγωγή, με συμμετοχή περισσότερων από 40 δημοσιογράφοι συμμετέχουν, 15 καλλιτέχνες και τεχνική εικόνας και ήχου. 57 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα, συμβολικός φόρος τιμής στα θύματα. Συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές σε τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά, πρόζα του Σταμάτη Κραουνάκη και αφήγηση από τους ηθοποιούς, τον Μάκη Παπαδημητρίου και τον Παύλο Ορκόπουλο. Αυτό το εγχείρημα, αυτό το ντοκιμαντέρ που μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, έχει λάβει πρόσκληση παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπως τονίζουν οι συντελεστές για το ντοκιμαντέρ αυτό, ένα ολότελα εθελοντικό εγχείρημα με μοναδικό διαθέσιμο πόρο το καθήκον για την κατάθεση του χρόνου, μια ελάχιστη συμβολή στην προσπάθεια ανάδειξης των αιτιών της τραγωδίας των Τεμπών. Αν αντέχετε να δείτε μετά το πρώτο καρέ και τις 57 άδειες καρέκλες, δείτε σήμερα το 57. Και έτσι λοιπόν είμαστε στο παρατέσσερα και ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Το ξέρω ότι τον περιμένετε, το ξέρω ότι έχετε βουρκώσει και εγώ δυσκολεύομαι σήμερα. Να είστε καλά, μείνετε στο δεύτερο. Ο Κώστας έχει ετοιμάσει για σας όλα αυτά που θα απαλύνουν την ψυχή σας τις επόμενες δύο ώρες. Όσο για μας, θα δώσουμε ραντεβού αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Θα πούμε αύριο, Κυριακάτικο, να είμαστε παρέα. Γεια σας.